erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessatti jalqabame as uummanni Itoophiyaa keessaa dheessee gara Sudaan gama bahaa ga'an yeroo amma 40,000 kan caalan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Dhuma torban darbee dubartoota ijoollee fi dhiirota 5,000 caalaa wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun ba'e gabaasa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR jaarmiyaalee gargaarsaa waayiloota isaa ta'an kabiroo waliin ta'uudhaan nyaata dabalatee gargaarsawwan lubbuu baraarsaa namoota daran dhufaniif kan kennaa jiru yoo ta'u gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humnaa ol koommachuu isaa ibse. Da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata. Akka jaarmiichi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa kun jedhutti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jiraa jedhu. Namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Baqattoota naannoo daangaarraa fageessuu akka itti fufee jiru kan dubbatu jaarmeechi rakkoon loojistikii fageenyi lafaa lakkoosa baqattoota fuudhamanii kan murteessu ta'uullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaarraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 8,000 ta'uu beeksisee jira jaarmeyaan kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaachi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbiimaan jaarmeecha dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahiloota keenya jaarmeyaalee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviiliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmiyaalee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kanneen 100,000 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan.